koma Vaffes 8333. Það er annar september 1983. Axel Ólafsson að Hlíðarvegi 1, Kópavogi, segir frá. Jæja, Axel, ef þú segðir mér nú fyrst svona til glöggunar hvenær og hvar þú ert fæddur?
Ég er fæddur í Reykjavík 1903.
Já. Og hvenær 1903?
21. óttúber.
Já, já. Og hverjir eru foreldrar þínir?
Hann hét Ólafur Ólafsson og Vilborg Jónsdóttir. Þau eru bæði dáin, sko, náttúrulega því. Ég er nú að verða áttúrulega núna í óttúber.
Jú, jú. Það er nefnilega það. Heyrðu, hvenær hefjast kynni þína af Kópavogi, Axel?
Ég hef ólst upp á Kjalarnesi.
Já, já.
Af því að hafði við dóti ég á 30 ára. Drugnaði með Guðmundi Nesi.
Já, já. Sjá.
Og þá var mér komið fyrir kirkjustað á Kjalarnesi, Sörbey. Já, Eyjólfur Runnarssyni.
Og það ertu alveg nú?
Það ólst ég upp. Framöndu trýt, ég var ekki vonum með hann að lifði.
Nú, hvað tekur þá við hjá þér?
Nú, ég var nú þarna svona, þetta er lausamaður, 2-3 ár og svo fór ég, veistur, í Grafning, var þar ráðsmaður, já, Guðrún Jónasson og Guðnurinn, Halldórsdóttur, þær áttu Nesi. Það er við tvö ár. Og svo fór ég það, þá fyrir hann að baksast við að búa, giftist og gifti mig og fór að búa á koti sem ég átti á Hjarðarnes.
Já, já.
Sem ég fékk hjá fóstra mín fyrir vinnarnaskunni eða hætti. Ég kom veit að þetta var á árunum 35 sem þið byrjaði, sko. Og það var hörmungar ár.
Já, já.
Já, og það var ekkert, það var ekki komin einn samhjálp á, þá voru bændur og bítur og svona þeir. Það var ekki, það var nú að vera með kýr.
Já,
og menn fengu osta og skeri brúsunum tilbaka upp í þess að þeir voru að selja þessum stöði.
Já, já.
Já, svona var nú það.
Það var ekki verið lagt inn fyrir peninga.
Það voru einhver peninga til og það voru einhver peninga stöði styrki í þáttaga.
Nei. Hvað varstu lengi í Hjarðarnesi?
Já, eitthvað til Úál.
Já.
Svo fór ég til Reykjavíkur og var það eitt ár. Já. Svo fór ég náttúrulega í Mývatnssveit og var það eitt ár.
Já, já.
Brennisteinsverksmiðjan, ég var með Vestar og þeir sem áttu þarna.
Já, já. Það var 1940.
Það var 1939.
Já.
Það var þegar stríðið skall á. Stríðið og gerði allt ómálegt.
Já, já.
Í 39, sko. En ég var nú búin að selja gott og kipta annað. Það var eigið og ég fór þangað. En ég prestu fyrir ekki á Brautarholti.
Já, já.
Kjöfnir sig. Og var það fjögur, fimm ár. Svo flutti ég hingað 46.